Qalampirdan gapiramiz. Bitcoin kriptovalyutasi narxi savdolar paytida o'zining tarixiy maksimal darajasini yangiladi. Finan portalining ma'lumotlariga ko'ra, kriptovalyuta 0.65% ga o'sgan va 64 mingga ko'tarilgan. Bungacha Bitcoinning narxi 62.5 ming dollargacha ko'tarilgandi. Joriy yil 13 mart kuni Bitcoin 61844 dollarni tashkil etib, tarixdagi eng yuqori ko'rsatkich o'rnatgandi. Shundan so'ng uning narxi tusha boshladi. Natijada 25 mart kuni kriptovalyuta 50427 dollargacha tushdi. Bitcoin bu blokchain texnologiyasiga asoslangan, shu tizimda ishtirok etuvchi har qanday foydalanuvchi tomonidan qazib olinishi mumkin bo'lgan kriptovalyuta. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.